Hæstvirtur forseti, ég mæli fyrir frumvarpi til laga breytingu á efnalögum. Markmið frumvarpsins að styrkja efnalöggjöfina, gera hana aðgengilegri með markvissari og skýrari hugtakanotkun og að innleiða EES-reglur kvikasilfur. Í frumvarpinu lagðar til breytingar á einstökum ákvæðum gildandi laga til að gera þau skýrari, einfaldari og markvissari í framkvæmd. Breytingar þessar eru einnig til þess fallnar að tryggja jafnræði aðila á markaði og draga úr kostnaði fyrir atvinnulífið. Þær tillögur sem fela í sér efnislegar breytingar varða fyrst og fremst heimild til að leggja á stjórnvaldssektir og breyttu fyrirkomulagi í tengslum við endurnýjun á notendaleyfum. Við framkvæmd efnalaga hafa meðal annars komið upp álita efni hvort að tiltekin ákvæði þeirra brjóti í bága við EES-samninginn vegna hindrana á frjálsu flæði vöru, svo sem skylda til að tilkynna markaðsetningu eiturefna og plöntuverndarvara og útrýmingar efna sem eingöngu eru ætluð til notkunar í atvinnuskyni. Einnig hafa komið upp álita efni sem á að einhverju leyti rekja til þess að með efnalögunum voru 13 Evrópu reglugerðir og tilskipanir innleitar í landsrétt í einum lagabálki. Til að mynda hefur komið í ljós að tiltekin hugtök í lögunum eru skilgreind á ólíkan hátt. Þannig hefur hugtakið varnarefni sem samheiti yfir plöntuverndarvörur og sæfivörur reynst óheppilegt í notkun og fremur til þess fallið að flækja lögin en það gildir sitt hvor ESB-reglugerðin plöntuverndarvörur og sæfivörur. Til að auka skýrleika lagana eru því lagðar til þær breytingar að nota hugtökin plöntuverndarvörur, sæfivörur og útreymingarefni í stað samheitisins varnarefni. Fara nú leikar að æsast. Í frumvarpinu einnig lagt til að nokkrum öðrum skilgreiningum verði breytt. Aðrar verði felldar á brott eða uppfærðar sem og að heiti nokkura hugtaka verði breytt. Þá lögð til lítisháttar breyting á verkaskiptingu og hlutverki stjórnvalda til að gera stjórnsýsluna skilvirkari. Þannig gerð tillaga að skerpa á hlutverki heilbrigðisnefnda sveitarfélaga. Að vinnu eftirlit ríkisins taki saman upplýsingar atvinnusjúkdóma sem tengjast sæfivörum og að eitrunarmiðstöð Landspítalans verið gert að taka saman öll tilvik eitruna vegna sæfivara og allar ráðstafanir sem gerðar eru til að draga úr hættu og frekari tilvikum. Lagt til að tollstjóra verði skylt að hafna tollafgreiðslu efna og efnablandna sem uppfylla ekki skilyrði lagana að fengnum tilmælum frá Umhverfisstofnun. Í stað þess að sé að ræða heimild tollstjóra og að Umhverfisstofnun verði ekki lengur skylt að gefa út skráningarnúmer fyrir tollafgreiðslu eiturefna og leyfisskyldra efna og efnablandna. Í samræmi við framkvæmdina í Noregi lagt til að gildistími notendaleyfa verði lengdur. Notendaleyfi hafa gilt til 5 ára sem kallar á óþarlega tíðar endurnýjanir með tilherrandi kostnaði fyrir leyfishafa vegna skyldubundinnar endurmenntunar og gjaldtöku umhverfisstofnunar. Laga umhverfi og aðferðir við notkun plöntuverndarvara og útrýmingarefna taka ekki það miklum breytingum að þörsi á svo tíðri endurnýjun leyfa. Þá lagt til að sett verði lagastoð fyrir skilyrðum endurmenntun áður en til endurnýjun á notendaleyfis kemur í ljósi kröfu slíkt í EB-tilskipun aðgerðarama bandalagsins til að ná fram sjálfbæri notkun varnarefna. Einnig skert á því hvaða tilfellum umhverfisstofnun heimilt að draga notendaleyfi til baka, til dæmis ef leyfishafi gerist brotlegu við lög og reglugerðir sem tengjast starfi hans. Þá lagt til að gerðar verði breytingar á gjaldtöku heimildum meðal annars vegna útgáfu vottorða fyrir ábyrgðaraðila fyrir markaðsetningu eiturefna sem og plöntuverndarvara og útrýmingarefna sem eingöngu eru ætluð til notkunar í atvinnuskyni. Talin ástæða til að skýra betur gjaldtöku heimild vegna beitingar þvingunarúrræða í eftirfylgni málum sem nú þegar kveðið á í gjaldskrá Umhverfisstofnunar. Nokkur tilfelli hafa komið upp þar sem beiting þvingunarúrræða efnalaga hefur valdið vandkvæðum og því eru lagðar til tiltekna breytingar á ákvæðum sem varða þvingunarúrræði. Talið rétt að líta svo á að úrræðið stöðvun markaðsetningar stundasakir sem fellur undir 13. kafla efnalaga sé í raun bráðabirðaúrræði en ekki þvingunarúrræði. Þær lagfæringar sem lagðar eru til í frumvarpinu snúa í raun að laga tæknilegri útfærslu á heimild Umhverfisstofnunar til að stöðva tímabundið markaðsetningu vöru sem ekki uppfyllir skilyrði efnalaga. Frumvarpið snertir einnig framkvæmd mikilvægra alþjóðasamninga loftslagsmál og kvikasilfur. Lagt er til að umhverfisstofnun verði heimilt að leggja á stjórnvaldssektir vegna brota gegn ákvæðum sem varða annars vegar flúoraðar gróðurhúsalofttegundur eða svo kölluð F-gös og hins vegar vegna losunar gróðurhúsalofttegunda á vistferli fyrir hverja orkueiningu úr eldsneyti og afhendri orku. Þetta tvennt felur í sér mikilvægt skref í loftslagsmálum. Bæta þarf við ákvæði vegna þess að Ísland hefur fullgilt mína matasamningin kvikasilfur og tengist það einnig fyrirhugaðri innleiðingu ESB-reglugerðar kvikasilfur. Líkt og ég hef rakið hér að framan í frumvarpinu fyrst og fremst lagðar til breytingar sem þörf að gera í ljósi reynslunar og framkvæmd lagana sem miða því að bæta og einfalda löggjöfina og gera framkvæmd málaflokksins markvissari. Verði frumvarpið að lögum mun það tryggja meira öryggi við meðferð efna. Virðulegi forseti, ég hef hér rakið megin efni þessa frumvars og legg til að frumvarpinu verða lokinni fyrstu umræðu vísa til hæstvirtar umhverfis og samgöngu nefndar.